Вітаю, друзі, до зброї. І сьогодні до зброї про роботи. І мій гість сьогодні Наталія Кушнерська, керівниця Defense Tech кластеру BrainOne. Вітаю.
Вітаю.
Ми на початку березня з вами бачилися на випробуваннях спеціальних, є репортаж на мілітарному. І я була вражена кількістю проєктів і взагалі тим, що відбувається, те, як все це виглядає, все їздить, стріляє, перевозить і так далі. Станом на зараз, яка роль роботизованих систем для BrainOne? Де ці проекти, на якому вони місці?
Ну, певно, що потрібно говорити глобально про будь-які автоматизовані системи для нашої української армії. І ми знаємо, що ми всі сфокусовані, у нас є задачі від Сил безпеки і оборони про те, щоб якомога більше безпілотних різних систем було в Україні, було в армії, щоб все ж таки безпілотник був або робот першим контактом з ворогом, щоб наші люди могли працювати в захищених сховищах, і це було якомога далі від фронту. Да? І це той фокус, над яким ми працюємо, всією державою, всіма компаніями, всіма розробниками, щоб таке ставалося. Якщо говорити безпосередньо про наземні роботизовані комплекси, це один з пріоритетів BrainOne. Ми почали активно в цьому напрямку працювати з червня місяця. Тоді на платформі були там перші до 20 розробок, і насправді перші тестування вони були в серпні місяці. Тоді так само вже наростилися певні вироби, і було до 20 різних рішень, які виконували різні місії. На полігоні, про які ви згадали, було вже більше 50 розробок. Насправді це вражає. Ми побачили, який великий ефект, результат і розвиток взагалі сектору наземних роботів зробила Україна за останні півроку. Сьогодні, от якщо теж давати трохи цифр, то на платформі вже є більше 200 різних роботів. З них є 15 кодифікованих, вже є перші державні контракти на такі роботи, є такі роботи, вже працюють на фронті, да? Тому і є дуже велика кількість виробників, які працюють над цими рішеннями. І знов-таки, ми коли робили аналіз того, що є в світі, які застосування, які варіанти, ми теж побачили велику вікно можливостей, перспективу для України повторити успіх БПЛА, да, літальних дронів з наземними дронами. Тому насправді у нас є чудові інженерні команди, які в цьому напрямку працюють, і є дуже великий розвиток цього.
Одразу питання, як кажуть, з чату, да, з коментарів з Ютубу. Чому це роботи, якщо ними все одно керують люди?
Так і є, але тому що це роботизовані системи, які дистанційно керуються. Є в світі вже деякі рішення, які є повноцінно на AI, які самі там можуть керуватися, прийматися рішеннями. Я впевнена, що ми в Україні досить швидко до цього етапу теж дійдемо і напрацьовуються такі рішення. Але все ж таки роботизовані комплекси, які дозволяють, щоб не люди виконували там ці задачі, да, а все ж таки роботи.
Ви сказали, що 50 проєктів вже є, 50 тестується, 15 кодифіковані.
50 вже фізично приїхали, відтестувалися, хоча ті, які готові тестуватися, їх більше. Тобто, очевидно, що не всі були готові, не всі змогли доїхати, хтось був на місіях, тому що дуже багато роботів, вони безпосередньо створюються на передовій разом з військовими. Да? І чому у України такий потужний шлях до інновації, можливості до інновації? Тому що у нас є дуже швидкий фідбек від лінії фронту, від фінальних користувачів, тому що відразу вони тестуються, відразу вони дороблюються, удосконалюються, і ми чітко знаємо, що працює, що не працює. Да? Так от, так і є, більше 50 фізично приїхало, але насправді їх є вже набагато більше, які ці функції місії виконують.
15 кодифіковані, так. І серед них є ті, які вже замовляються держави. В основному це що? Це евакуатори, логісти,
це
ударні, камікадзе,
да, мінування і розмінування. Так і є евакуація, яка є дуже важливою, тому що ми втрачаємо людей. Очевидно, ворог дуже підступний. Дуже часто трапляється так, що після обстрілу, коли виходить евакуаційна група для того, щоб забрати поранених, йде нова атака від ворога, і ми втрачаємо ще більше людей, які безпосередньо займаються евакуацією. Да? Тому евакуаційні роботи дозволять зберігати в прямому сенсі життя людей, логістичні, тому що знов-таки, коли треба пройти пішки велику дистанцію, навіть якщо роботи зможуть, або навіть на невеликій відстані виконувати функцію підвозу та певних і боєприпасів, там і спорядження, там і провізії. Так само вони є дуже важливим рішенням. Бойові, очевидно, які заміняють стрілецькі можливості і можуть помножити і примножити цей ефект. Камікадзе, які дистанційно підриваються, да, і мінування, і розмінування. Да, тобто мінування, які можуть вже знов-таки є в мережах, да, в пабліку багато таких вже рішень. Буквально на днях було теж відео про те, як підірваний був міст, да, під Бахмутом. І це теж велика, я вважаю, великий прорив технологічний в Україні, такі рішення, які працюють.
А в кількісному значенні які переважають зараз?
Ну, напевно, що все ж таки це логістично-евакуаційні, да, там є невеличка різниця між ними, тому що для евакуації там мають бути певні додаткові характеристики, які дозволяють, ну, щоб поранений був безпечно довезений, тому, очевидно, логістичні вони є, скажімо так, більш простими, і вони є базовими, тому що потім на логістичних можна добудовувати і мінування, і розмінування, і так само бойові, да, ставити бойові турелі. Да. Тому логістичних найбільше, але знов-таки ми бачимо розвиток їх.
Якщо є, ну, є доопрацьовані системи, да, якісь, які вже там, вони все одно всі доопрацьовуються, зрозуміло, відповідно до вимог. Але ті, які проекти, які, можна так сказати, сирі, та, яка їхня основна, що вони допилюють? Зв'язок, прохідність, там, системи управління?
Так і є, абсолютно вірно. Основне – це зв'язок і прохідність, тому що коли це літальний дрон, вони більш прості в технологіях, коли це наземний дрон, там так і є, там є ландшафт, є та сама трава, да, є те саме застосування, але знов-таки потрібно, що говорити про роботи, системи керування, знов-таки вони мають бути стійкими до РЕБ, вони мають тримати той зв'язок, бо буває, як за бугор заїхав, да, зв'язок втрачений, і вони мають керуватися. Насправді у нас ще по удосконаленню технологічності роботів є дуже багато роботи попереду, і вона ведеться, і знов-таки вона ведеться в тому числі. Ми в Бриван робимо багато знайомств і мечінгу між різними командами, які працюють, наприклад, над платформою, над зв'язком. Вони між собою інтегруються, і ми отримуємо більш удосконалений виріб. Да? Або там системи так само є там навігація, або системи інтегруються вже там певні або камери, або, ну, тобто це великий такий комплекс, який постійно відбувається для того, щоб такі рішення були об'єднаними рішеннями команд, які кожен працює і є кожним експертом в своєму напрямку. Є різні команди, дуже надихає те, що вони різноманітні. З одного боку, ми говоримо про те, що вони мають бути уніфікованими і все ж таки мати якісь там мінімальні тактико-технічні характеристики, там прохідність, вантажопідйомність, там системи зв'язку, але з іншого боку, навіть якщо подивитися на самі платформи, то вони є різними. Є команди, які, умовно кажучи, направлені на те, щоб цей робот там був суперпрохідний, а інший, щоб був суперстійкий, інший, щоб він був, наприклад, там була гарний зв'язок, і він міг там або ребостійкий далеко їздити. Да? Тому ми все ж таки зараз ще переживаємо цей етап великого розвитку саме інноваційних рішень, великого розвитку R&D і прототипів, які, знов-таки, за дуже короткий час вже перейдуть в ті рішення, які будуть більш стабільними. Потрібно зазначити, що, напевно, одне з найважчого з того, що є, це розмінування, тому що в форматі розмінування, якщо навіть там взяти певні там камікадзе, да, робот, ну не підірвався, ціна помилки не така висока, як ціна помилки робота-розміновича, який не побачив міну або її не розмінував. Да, тому по розмінуванню я би сказала, що тут є ще більш відповідальна і більш важка робота, да, але знов-таки є вже декілька команд, які інтегруються, працюють над цим, показують результати, постійно тестуються. Як завжди, Brave One дуже в плідній співпраці взаємодії з кінцевими споживачами – і як з військовими, які безпосередньо їх тестують, так і так само і з Генеральним штабом, і з Міноборони, і з сертифікаційними, і з ДНДІ, які мають потім дати сертифікувати ці машини, їх там відтестувати, щоб вони насправді були там ефективними на 100%.
Ви сказали, що є базові потреби для них, там швидкість, системи зв'язку, прохідність. А як визначається оця от базовий набір опцій, які мають бути в роботи? Ну, тому що це нові системи, і відповідно зазвичай там визначається якимось досвідом потреб фронту, да, визначається і вимога до характеристик платформи. Тут як?
Ну, я би не сказала, що є прям чіткі і дуже жорсткі вимоги, тобто так і є прохідність, є там рейндж, які він має проходити, він має не перевертатися, він має виконувати ті місії, ті функції, які є. Але знов-таки ми зараз знаходимося на етапі такого швидкого R&D інноваційного рівня, тому наша задача в якомусь форматі допустити всіх, подивитися на всіх, хто є, і далі їх скоректувати, скоординувати вже під велику уніфікацію. Але знов-таки тут потрібно зачепити тему доктрини застосування, тому що так само з роботами це має бути повноцінна система, і над цим активно працюють наші там управління безпілотних систем, коли прям вибудовується архітектура, да, що цей є робот, він їде перший, він там умовно працює з інженерними спрудами, цей робот робить там розмінування, цей робот стріляє, цей робот вивозить, цей робот підвозить, да, тобто це є взагалі велика доктрина. І тут важливо, коли ми говоримо про інновації, ви абсолютно праві, іти комплексом, розуміти, який робот, які задачі має виконувати. Тому це така велика системна робота, і вона очевидно залучає всіх споживачів і всіх там замовників і виробників.
Тобто це паралельні процеси, які, ну, формування потреб в таких роботах, да, їх задач і, відповідно, їх характеристик, до яких мають прагнути розробники, щоб досягти.
Так і є, але знов-таки те, що вже говорила, повторюсь, у нас є велика перевага в Україні, тому що ми робот просто віддаємо на фронт на тестування, і ми відразу, і там прям є бригади, в яких є різні типи роботів, які тестуються, є зворотній зв'язок, що потрібно поліпшити, що потрібно зробити, щоб він працював в рамках тих задач, які є.
Частина проєктів, ну, тут зараз на відео роботи, які були в сюжетах мілітарного, частина проєктів, які були створені, вони були створені там в грудні 22-го року, наприклад, да, і потім там допилювали їх. Наскільки змінилися ці вироби до теперішнього часу? От по вашій аналітиці, да, по вашій інформації, скажімо так, бо ви ж маєте розвиток проєкту, знаєте?
Очевидно, тому що всі технології розвиваються, і це було б в певному для виробників це не був би розвиток, да, в технологіях дуже важливо постійно продовжувати удосконалювати R&D, особливо, коли ми ще в стані війни, особливо, коли це вже війна технологій, да? Тому що під кожне рішення є протидія з боку ворога. Тому в платформах, очевидно, зв'язок, про який ми вже згадували, він є дуже важливим. Ми знаємо, наскільки є ворог потужний з РЕБом, ми маємо розуміти системи керування, і це, знов-таки, дуже часто не буду говорити, ну, уходити в деталі, але це комплексні рішення, які дозволяють ці роботи використовувати максимально ефективно.
Також серед іншого зараз от я знайду, є, наприклад, такі проекти, як «Шабля», «Рись» і «Шарись». Це проекти, які були започатковані, взагалі, як ідея, ще до початку 24 лютого 22-го року. Наскільки вони переганяють своїх конкурентів, ну, якщо це так можна назвати, конкуренти, все одно це спільна робота, наскільки от вони попереду?
Ми бачили з вами разом багато виробників, і є насправді хтось, хто ще не пішов в серійне виробництво. Коли ми говоримо про інновації, не проблема створити, як часто ми бачимо, R&D і зразок. Проблема його ще є велика масштабувати. Тому що, знов-таки, ми розуміємо, що 5 роботів на фронті, вони не будуть геймченджером. І ми, коли кажемо про геймченджери, нам це цікаво, знов-таки, розвивати це, то це має бути масовість. От, тому якщо говорити про інших виробників, є багато, які вже і в серії, які здатні виробляти, але ми так само долучаємось активно для того, щоб їм допомогти масштабуватися. Масштабування нам дасть ще не тільки кількість таких роботів на фронті, а ще й дозволяє знизити ціну. Знов таки, зробити один зразок можна зробити, але їх зробити в серії, зробити їх ефективними. Знов таки, ми ж все одно залежимо від певної частини компонентів, яку ми веземо з-за кордону. Тому є така велика ще робота по роботі з компонентами, з технологіями, все ж таки по розвитку. Тому, ну, насправді у нас, я не можу сказати, що, очевидно, у нас є велике перенасичення роботами, які вже є, працюють, але знов таки ми бачимо велику кількість команд, які або вже на досить гарному рівні, або які от, ну, дуже скоро до нього дійдуть.
BrayOne, серед іншого, ще й коннектить виробників між собою для того, щоб ділитися досвідом, і, в принципі, коннектить виробників з державою. Як цей процес в цій сфері виглядає? Тому що, якщо про безпілотні системи, які літають, то в нас вже є певна історія в Україні, відповідно, то тут як?
Тут багато роботи ведеться, насправді, яка є закритою, яка є, очевидно, не публічною. Ми збираємо періодично виробників, ми з ними на зв'язку по їх потребам, по їх задачам. Ми періодично показуємо ці роботи, як ми це бачили на полігоні для сектору безпеки і оборони, вони про це знають, вони можуть це тестувати. Багато роботів вони передаються напряму в різні бригади на фронт, знов таки, щоб вони тестувалися. І велика робота, от знов таки, ведеться і з Міноборони, і з Генштабом. Зараз вже активно формуються сили безпілотних систем, і знов таки роботи є однією з суперважливих складових, да? Тому це комплексна робота. І ми, як BrayOne, я ж кажу, ми на зв'язку з великою кількістю виробників. Наприклад, окрім закритих заходів, там, де вони можуть поспілкуватися між собою, обмінятися досвідом, взяти ще контакти інших компаній, які так само, або їх рішення, да, або інтегрувати, або порадитись, а як вони до того або до цього рішення прийшли. У нас є, ну, насправді потрібно зазначити, велика взаємодія між виробниками і готовність ділитися своїм досвідом. Тобто, я не можу сказати, що у нас є велика конкуренція, я би сказав, що у нас є велика співпраця між виробниками і розуміння, що нам потрібно разом розвиватися в цьому напрямку. А з іншого боку, ми як BrayOne гранти фінансуємо там видачею грантів. Минулий рік це було 5,25 і більше 50 розробок отримали гранти.
5,25 тисяч доларів.
Да, 5,25 тисяч доларів. В цьому році це буде від 500 тисяч гривень до 8 мільйонів гривень так само на гранти. І ми багато спілкуємося з виробниками, і для них ці гроші є дуже важливими, тому що вони допоможуть їм допрацювати. Знов таки, у багатьох вже готова хардверна частина, платформа, в них є команда, не вистачає ресурсів вкластися в софтверну частину або докупити якісь певні компоненти, камери, щось, антени, дотестувати, щоб він був ще більш там технічно вищого рівня.
Ви сказали, 5 роботів, ну, наводячи приклад, 5 роботів не змінять ситуацію на фронті, це справді так, але є у вас якесь уявлення, наприклад, там, на кінець 24-го року або на початок 25-го року, тому що це ж йдеться про закупівлі, це теж складний процес окремий, скільки роботів може бути на фронті? Або, можливо, якась ідея, скільки це мало би бути?
Ну, насправді, тут велика комплексна робота, знов-таки, і ми говоримо про те, що з одного боку має бути, якщо вже йти по процедурі, має бути доктрина, має бути потреба від Збройних сил, має бути гроші на контракти. От, да, тому це, якщо говорити про державного замовника і споживача, тут є великий блок. Але з іншого боку, ми бачимо, наскільки є активними волонтерські фонди організації, і ні в якому разі тут можуть бути різні думки, але з великою вдячністю до того, що вони дуже швидко долучаються, вони контрактують навіть те, що може бути або не кодифіковано, перші партії з'являються на фронті. Тому я все ж таки сподіваюся, що хоча б там 8-10 тисяч дронів, да, наземних, про які ми кажемо, ну, дуже б хотілося, щоб вони були на фронті. Але знов-таки, чим швидше ми зможемо їх законтрактувати, чим швидше вони зможуть замовити компоненти, чим швидше ця вся масштабувати виробництво, тим чим більше там грошей залучити, тим швидше ми такі роботи зможемо все ж таки на фронті отримати.
Від кого пришвидшення цього процесу першочергово залежить? Припустимо, є виробник, який готовий там кілька сотень виробляти там в якийсь досить короткий період часу, або кілька таких виробників, щоб таку кількість забезпечити, да, в кілька тисяч. Як пришвидшити сам процес? Хто кінцевий, хто в кінці ухвалює рішення? З кого питати?
Ну, насправді, це великий комплекс. Тут багато відповідальних. Є відповідальні, які збройні сили або сили безпеки і оборони, які мають дати потребу, що нам такі дрони потрібні. Ми, як Брейвангли, разом з виробниками маємо їм показати, що дивіться, от є такі дрони, вибирайте. Разом з Міноборони маємо зробити цю домашню роботу по кодифікації цих дронів, щоб їх можна було закуповувати. Від держави маємо отримати бюджет Міноборони, да, або ДСЗІ для того, щоб ці дрони законтрактувати, щоб були гроші, да, або знайти інше фінансування. Тобто, від сектору безпеки і оборони мають бути підготовлені оператори, доктрини і в Штатках зараз, да, вони розширюються. І тут теж дуже важливе питання, коли ми говорили вже про доктрини, ми говорили про роботи, але ще дуже важливе питання – це підготовка операторів, тому що це є тут своя велика специфіка, і це теж такий великий блок роботи, над яким вже потрібно почати працювати.
От серед всіх структур, які ви назвали, є розуміння і спілкування для того, щоб пришвидшити ці процеси. Я чому на цьому акцентую? Бо кожне відео про наземні роботизовані системи, які виходять, там завжди є ряд коментарів, треба більше і якомога швидше. Ну, тобто запит є, і розуміння там в людей і військових, як це працює, є. Наскільки спілкування це сприяє тому, що це може бути швидко?
Я, до речі, ще от у відповідальних забула тих самих виробників, які мають підготувати технічні умови, там пакет документів, які знов-таки не завжди вони там можуть доробити, або тестування, або там, ми як можемо допомагаємо всім, але знов-таки це великий комплекс роботи. Але я можу сказати, що сьогодні є повна підтримка, є повна взаємодія абсолютно всіх от відповідальних, кого я перелічила, да, в тому, щоб такі роботи розвивалися і з'являлися на фронті. То і знов-таки я вважаю, що ми в Україні зробили супервелику роботу по дерегуляції більшості процедур, да? Тому у нас вже перші роботи на фронті, вони тестуються, вони активно розвиваються, отримують і гроші, і контракти, і тестування, і акти спільних випробувань, і замовлення, і потреби. Тому 100% от ми тут, мені здається, ну, дуже швидко рухаємось.
Ну, насправді вже скоро рік, да, як з'явився Brave1, частина розробок – це вже десь півтора роки, рік так само. Які тенденції ви серед них спостерігаєте? Бо, наприклад, якщо брати, наприклад, шаблю, рись і шарись, да, тут є певна уніфікація системи. Тобто логіст, турель на логіста став бойовий робот. Які ще є тенденції, можливо, якісь неочевидні?
Насправді, знов-таки, є інтеграція команд, є команда, яка робить платформа, вони знайшли команду, яка робить турель, і у нас з'явився бойовий робот. І це відбувається, і це правильно. І тенденція якраз йти в співпрацю, взаємодію. Тому що, якщо у нас є класні знання по платформі, у вас є класні знання по тому, як або там детектор для мін розміновуючи, да, або якась система дистанційного підриву, то знов-таки оця правильна тенденція у взаємодії і в розробці. Звичайно, хотілося б споживачам вже уніфікувати роботи, дати ось ці там напрямки і так далі, вони будуть, але знов-таки сподіваюся, вірю, що ці напрямки на початку будуть досить широкі, щоб якомога більше виробників могли тут зайти, з одного боку, щоб вони не витрачали час на те, щоб не буде потім працювати на фронті, да? Ну, наприклад, як там, наприклад, мінімальна висота робота має бути від, да? Або якась там мінімальна вантажопідйомність має бути від. Да? От, але з іншого боку, щоб це те, що робиться і вкладається великий ресурс, щоб воно було максимально ефективним. З іншого боку, щоб це не було настільки або завищено, або лімітовано, щоб якомога більше виробників могли зараз ці розробки, які є, під це швидко адаптувати, щоб могли вони швидко потрапляти на фронт. У нас в роботах є ще багато де рости, розвиватися, але от я ж кажу, я впевнена, що ми вже зробили певний прорив, але ще недостатньо великий для того, щоб стати лідером в світі і казати, дивіться, наші роботи теж вже найкраще в світі, як можемо сказати про дрони.
От зараз є певні типи роботів, да? Ударні, логісти, евакуатори, камікадзе, розміновичі, заміновичі. Да? Ну, можна сказати, 5 типів, да? Основних. Нещодавно Брейван оголосив про конкурс, розробку, да? Про пошук розробки дрона-перехоплювача. А серед роботів є от такий якийсь тип, який ще ну, не очевидний, але варто було би над ним подумати. Це, можливо, сигнал для розробників буде.
Сигнал для розробників один. Будь-яка, яка у вас є розробка, будь ласка, подайтеся на Брейван. Тому що є багато речей, які не є очевидними, але над якими ми працюємо. І насправді ми виходимо в паблік з певними рішеннями, але є ще дуже багато рішень, з якими ми, очевидно, в паблік не виходимо. Ми їх робимо з командами в закритому форматі. Нам же ж потрібно продовжувати дивувати ворога і тримати їх в асиметричних наших інноваційних підходах і рішеннях. Тому навіть ось ця такі маленькі інтеграції у нас, розуміючи, що от є там турель, а от є якесь інше рішення, є третє рішення, ми це робимо постійно, ми їх між собою конектимо і далі відбуваються класні рішення. Так само і з турелями не все може комунікувати, але там є теж цікаві інноваційні підходи.
Ну, оскільки там вже є певна історія існування кластеру Брейван, є розробки, які пройшли цей шлях, які кодифіковані, отримують фінансування від держави. Чи змінилася вимога стартова для проєкту, який подається на платформу? Чи змінився цей процес в самому Брейвані? Ну, можливо, ви просто попрацювали і зрозуміли, що треба додати або прибрати якусь норму, яка...
Так і є. Ми, коли запускали грантову програму, знов-таки, коли запускали Брейван, ми розуміли, що український дефенс-тех є в якомусь форматі, але не бачили повністю, да, всієї екосистеми оборонних технологій. Ми розуміли, що 5.25 – це були, по-перше, невеликі гроші, по-друге, ми розуміли, що і ми були, і продовжимо бути дуже чіткими в фінансових ресурсах, це ж державні гроші, на що держава може витрачати гроші, скільки, яка підтримка. На сьогоднішній день залишилась програма $25,000, і там були повищені вимоги для цих розробок, так і є. Зараз ось ця нова програма, яка перезапуститься от є найближчим часом, там знов-таки, да, там будуть вже певні правила, але ми збільшили гранти до 100 до $200,000, розуміючи, що на певні розробки реально потрібні такі гроші, ми розуміємо команди, розуміємо, на що вони здатні і розуміємо, чому такі гроші їм потрібні. Але очевидно, що там вимоги і про команду, і про інноваційність, і про їх презентацію цього продукту, вони будуть більш високими, тому що коли держава дає безповоротні гроші, такий грант, вона, по-перше, хоче бути переконана в тому, що ці гроші точно перетворяться на виріб, і там будуть певні ще додаткові, умовно кажучи, вимоги, щоб цей виріб там був протестований у військах, щоб його доробили, да, щоб ну, така відповідальність, тому що ми бачимо, наскільки ці гранти є важливими. Ми розуміємо, що 5, можливо, не така велика сума, на 25 вже декілька команд, які все одно перші прототипи доробили. Але, що дуже важливо, це виробникам дає мотивацію рухатись далі і розуміння. І багато хто з виробників перепитують і чекають, коли зараз ця нова грантова програма знов запрацює, да, тому що їм ці гроші насправді потрібні.
Ми з вами починали з того, що ну чому це роботи, да, якщо вони керуються людиною. Чи є цей діалог між, наприклад, Брейваном або там військовими, які це використовують, і розробниками про вже застосування штучного інтелекту або там інших рішень, які дозволять робота дійсно програмувати, і він там самостійно виконував якісь задачі?
Звісно, ми як Брейван працюємо активно над різними розробками з застосуванням штучного інтелекту. Це у нас теж один з фокусів. Зараз активно тестуємо різні рішення на безпілотних літальних апаратів. Тому знов-таки, якщо хтось працює в цьому напрямку, ще не є учасником Брейван, будь ласка, то я просто закликаю всіх виробників максимально з нами бути в комунікації, да, по розробкам, бо ми знаємо, як це відтестувати, як це інтегрувати, як це зробити так, щоб це було у військах. Так само по роботам є вже там перші рішення, які інтегруються, які опрацьовуються, але знов-таки сказати, що вже готовий є робот на AI, ще ні. Але знов-таки вірю, що досить скоро такі з'являться.
Питання, воно вже стало традиційним в якихось темах, в якихось інтерв'ю, про досвід західних партнерів з використанням роботизованих систем. Вони ж є, існують в світі. Як ми відрізняємось?
Мені здається, що ми відрізняємось практично, що ми беремо їх по-перше,
ну, от там, тільки що було на відео, так.
Знов-таки, це перша історія. Друга історія, що наші розробки, вони часто насправді народжуються в командах, умовно кажучи, в гаражах, ну, не в гаражах, ні в якому разі не знижуючи цінність команд, а навпаки, їх в інженерних, да, головах і в людях, які здатні це робити і роблять це дуже ефективними рішеннями. І третя історія, про яку потрібно теж пам'ятати, це ціна, тому що наші інновації, це в тому числі про ціну і вартість одного робота в Україні і вартість одного робота за кордоном, це абсолютно два різних світи. Да? Тому ми шукаємо, як це робити ефективно, і з точки зору технології, яка буде працювати, і з точки зору в грошей, скільки це буде коштувати.
У нас був на інтерв'ю Ярослав Олійник, Локі з Мінстратпрому, і серед іншого, ну, ми говорили про безпілотники, які літають, тепер треба уточнювати, які плавають, які літають, які їздять. Він говорив, що серед іншого, наприклад, одне з завдань Мінстратпрому, це ще такий умовний бізнес-тренінг для команд. В Брайвані така опція взагалі базова, наскільки я розумію.
Ну, насправді ми запустили програму. У нас вже є відібрана певна кількість команд, які вчаться будувати бізнес-процеси, процедури команди. Всі дуже задоволені результатом. Вже незабаром буде, можна сказати, перший випуск. Я вірю, що така програма буде далі діяти і розвиватися. Якраз там, де фахово експерти, фахівці, да, професори вчать команди будувати бізнес-процеси, будувати розрахунки, піч-деки, працювати з інвесторами, як розвивати бізнес, як його скейлити. Да? Така історія, вона є дуже цінною. От, і окрім того, ну, насправді є багато таких бізнес і не бізнес-процесів, там, починаючи від знов-таки мітапів на тему, а як зареєструвати права інтелектуальної власності, да? Або як працювати по контрактам з державою, або як мені кодифікувати, які шаблони потрібно, ну, по документам, по всьому. Справді, постійно на зв'язку з розробниками, по їх потребам, по їх задачах. Задача у нас, як у Брейван, об'єктивна, основна, це для того, щоб це та, щоб інновації були безпосередньо і працювали на фронті. Оце основна задача, щоб вони там були і там працювали в великій ефективній кількості.
Серед проєктів Брейвану зараз який відсоток наземні роботизовані комплекси? Чого більше?
Сьогодні, якщо говорити про цифри на платформі Брейван, близько 1500 розробок, із них 200 – це роботи.
Угу. А які є, можливо, цікаві? Там просто у вас, коли ми роздивлялися сайт, да, там є інше, да, коли можна подати якусь неочевидну розробку. Що, їх багато, цих таких неочевидних речей? І що це, якщо можна?
Їх насправді багато, їх до 10% різних. І це, наприклад, спеціальний фільтр для води, який забруднено воду, там прямо як в термосі очищає, її можна пити. Або є спеціальні втулки для коліс, які покращують прохідність там коліс.
Ранфлет, да. У нас є відео про це. Да.
Да. Це вони потрапляють в інше.
Окей, тоді, відповідно, чекаємо новини про кодифікацію нових роботів, чекаємо новини про їх замовлення і, відповідно, про нові розробки. Дивіться, на Мілітарному ми регулярно робимо нові речі. Дякую, пані Наталя.
І вам дякую. І знов-таки подаватись в Брейван, якщо ви ще не з нами, тому що нам дуже важливо максимально співпрацювати зі всіма командами, щоб насправді ці розробки вони продовжували активно розвиватися і знаходили своє застосування на фронті. Дякую.
Дякую.